Komið sæl, ég býð ykkur velkominn á 167. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar og fundurinn er líkt og venjulega haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Eru einhver önnur mál sem að vilja taka á dagskrá með fyrirliggjandi fundaboð? Svo virðist ekki vera, þá gönguðu þetta formlegrar dagskrár og það bara eitt mál á dagskrá, það fjárhagsáætlun næsta árs. Sem vilja ræða það. Kristján, gjörðu svo vel.
Já, góðu sundarmenn. Ég ætla að mæla fyrir, eða semst, já, tillögunni sem að verður lögð hér fram, sem að hefur verið unnin í byggðarráði og af starfsmönnum og var kynnt á upplýsingafundi óformlegum fyrir sveitarstjórn á síðastliðin mánudag. Tillögu til fjárhagsáætlunar ber að leggja fram í síðasta lagi 1. nóvember fyrir sveitarstjórn og síðan á hún að afgreiðast við tvær umræður og það þarf að vera að minnst kosti tvær vikur á milli. Þannig að við erum semst að leggja þessa tillögu fram hér núna í samræmi við tímasetningar laganna. Fjárhagsáætlunin og framsetning hennar er hefðbundin, hún skiptist í áætlun fyrir A og B hluta. Það eru A-hlutin eru sá hluti sem af rekstri sveitarfélagsins sem er fjármagnaður af skatttekjum meðan B-hlutin er þjónusta sem að er fjármagnuð af greiðslu fyrir þjónustuna og félög sem að er í eigu sveitarfélagsins og þess aftar. Nú áætlun fyrir 2019 er bindandi fyrir all fjárútlát sveitarfélagsins á því ári. Þannig að orðið áætlun er kannski svolítið villandi. Þetta er svona því að vera bara eins og fjárlög. Meðan að, en síðan gerum við líka og það fylgir hér með áætlun fyrir árin 2020 til 2022 og hún er ekki bindandi á sama hátt en er auðvitað til viðmiðunar hvernig framtíðarekstur sveitarfélagsins verður. Og það eru samræmi við sveitarstjórnarlög sem að þetta er gert að það er lögð fram semst áætlun fyrir komandi ár og síðan næstu þrjú ár þar á eftir. Með áætlunina eða tillögað áætlun sem að hér er lögð fyrir sveitarstjórn það verður að meðhöndla hana sem fyrstu drög og eins og hefur verið rætt í byggðaráði og þá er þaralegandi eðlilegt að reikna með að þessi áætlun verði rætt í fleiri umræðum heldur en bara þessum lögbundnu tveimur. Vegna þess að áætlun eins og hún lítur út núna er, það þarf að vinna tölvert meira í henni, hún er til dæmis ekki í samræmi við jafnvægisregluna svo kölluð sem er önnur tveggja fjármálnaregluna í sveitarfélagalögunum sem að segir að samanlögð heildar útgjöld A og B hluta til rekstrar á hverju 30 ára tímabili með ekki vera hærri sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum á sama árabili. Og hin fjármálnareglan er skuldareglan sem að segir að sveitarfélaginu ekki skulda meira heldur en 150% tekjum sínum en við stöndumst hana reyndar mjög vel. Það þarf sjálfast er kannski ekkert mikið til að við uppfyllum jafnvægisregluna vegna þess að rekstrarafgangur á árinu 2017 var það mikill. En það er hins vegar sem sagt verulegur halli bæði á árum í ár og eins og áætlunin núna er með sem sagt næsta ár. Og Það myndi þýða að þó svo að við næðum semst að standast reglun í ár, þá varum við bara að búa til mun meiri vanda eða vera verkefni á næsta ári. Og mér langar bara, sem sagt, eins og ég tók fram í fundabóði, þá voru, sendum við út svona bráðabirða og síðan er komið núna í gáttina skjal sem er sem sagt er búið að vinna aðeins meira en þó semst ýmislegt er til dæmst vinna við gjaldskrár eftir og getur þetta breytt myndinni töluvert. Mér langar að taka hérna fyrir þær blaðsíður, þar er annars vegar þar sem er samantekin rekstur A og B hluta. Það sem að við sjáum þetta svona nokkuð skýra með heildarmynd af þessu sem að eins og við sjáum þarna þá voru rúma 61 milljón restarafgangur á árinu 17 útkomuspá núna er 22 milljónir í mínus fyrir árið í ár og eins og áætlun liggur fyrir núna þá voru 22 tæpar 23 ár sem er halli á næsta ári og svo sjáum við hérna viðmiðnar á allir næstu þrjú árin en bara svona til að setja þetta í samhengi með að við sem stjafnbæðisveglum og þó svo að við næðum í gegn því að standast hann á með tiltölulega litlum að það þarf ekki mikið minni halla á árið í ár til þess að standast regluna fyrir sem sagt áætlun núna og þá erum við að búa til það að það þyrfti að vera rekstrarafgangur á árinu 2020 upp á 43 milljónir cirka. Þannig að það er ekki svona ekki sérst mjög æskileg staða. En þetta er sem sagt er heildar yfirlitið og það er reyndar eitt sem að er líka mér langar að nefna er að þessi halli sem að þarna er með þessi drög sem að núna eru lögð hér fram tæpar 23 milljónir. Þetta er eiginlega akkurat sú upphæð sem að framlög úr jöfnunarsjóð og sveitarfélaga lækka til okkar. Þar að segja ef að framlög úr jöfnunarsjóði hefðu haldið eins og bara miðað við semst eðlilegar vísitöluhækkanir á þeim framlögum þá væru við semst á núlli með núverandi áætlun. En eins og því þekkið að þá hafa reglur jöfnunarsjóðsins breyst þannig að við erum að framlög til sveitarfélaga sem eru lík okkar sveitarfélögum lækka og það er sérstaklega útgjalda jöfnuna framlagið að það lækkar allt verulega. Eins og við sjáum þarna að þá erum við semst að fá minna úr jöfnunarsjóði í ár heldur en var á árinu 2017. Það voru semst 297 milljónir 2017 en verða 200 áætlaði þetta verið 295 á næsta ári og það er þrátt fyrir það að það séu verulegar kostnaðarhækkanir bæði í launum og annað eins og kom fram á upplýsingafundinum og kemur fram í glærunum sem að ég fór yfir þá og sem að eru sem sagt eru á í fundagáttinni líka. Og það sem maður langaði síðan, hitt skjalið sem maður langaði að fletta yfir er málaflokka yfirlitið. Og það sjá við sem sagt breytingarnar í helstu málaflokkum.
Getur
þú stoppað? Já,
það er bort að virka að fá að sjá, sko. Ég veit ekki fór þannig að því meira,
En Já, þá eru við sem sagt breytingar þarna, það hækkun í félagsþjónustunni sem að tengist að stórum hluta launakostnað í málaflokki fatlaðra. Það eru hækkun í fræðslu og uppeldismálum sem að eru vegna þess að húsnæðiskostnaður sem er reyndar innri fræðslaðar hefur hækkað af því að það hefur verið gerðar úrbætur á húsnæði og síðan er launakostnaður þar. Æskulýðs- og íþróttamál, þar er hækkun sem að tengist meðal annars breytingum sem að miða við það að við tökum yfir rekstur á mannvirkjunum, íþróttamannvirkjunum og laugum frá 1. júní. Hreinlætismál, þar er þetta sorphirðugjald sem að þarf að skoða. Frávikið í skipulags- og byggingamálum er mjög sérstakt en það eins og það tengist í að það var tekjufærsla inn á það á þessu ári sem að tengist sölu á hlut Dalabyggðar í Laugagerðisskóla. Og síðan sem sagt aðrar breytingar tengjast á mestu leiti sem sagt launabreytingum. Og það er auðvitað kemur mjög sterkt fram í okkar áætlunum hjá Dalabyggðar að það er þessi mikli rekstra halli sem er á Silfurtúni. Sjáðu hérna þetta er 33 milljónir eins og þetta er núna sem er náttúrulega algjörlega óviðunandi fyrir sveitarfélagið að ríkið skuli ekki koma hann inn með daggjöld eins og sem standa undir raunverulegum rekstrarkostnaði. En eins og ég sagði þetta er tillaga sem þarf að vinna mun frekar og mér langar að leggja fram hérna tillögu að afgreiðslu á því sem er lagt hér fram. Mér leyfi oddvita og sveitarstjórn samþykkir að vísa tillögu að fjárhagsáætlun til annarrar umræðu á fundi sveitarstjórnar 22. nóvember. Á milli umræðana er tillögunni vísar til umræðu í nefndum og byggðaráði. Byggðaráði er falið að gera tillögur að breytingum á áætlun þannig hún verði ekki með halla. Tillagan verður birt á heimasíðu sveitarfélagsins og eru íbúar hvattir til að senda byggðaráði tillögur og ábendingar varðandi hana fyrir 14. nóvember. Og þá jafnframt sem sagt ef að sveitarstjórn er samþykk þessu þá myndum við síðan nota Dalapóstinn og heimasíðan til að hvetja fólk til þess að koma með tillögur. Þannig ég legg þetta fram takk.
Einhverju sem vilja ræða fjárhagsáætlun eða þessa tillögu núna? Svo virðist ekki vera. Þá var einfalla að berja þessa tillögu upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd og við þarna. Ég ætla að slíta fundi hérna allavega upptökutækinu þó að við höfum eftir að ganga frá fundakerfinu. Ekki langa stund.